Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. Tarif Şurası yenə kommunal xidmət haqlarının artımı ilə bağlı müraciətləri nəzərdən keçirir. Bugün Bakıda 17 yaşlı qıza AIDS xəstəliyi yaymağı tamı ilə 9 ay həbs cəzası kəsiblər. Pakistanın şimal-qərbindəki yaraqlılar qeyri-müəyyən müddətə atəşkəs elan ediblər. Və New Yorkda bəzi mağazalar dollardan imtina ediblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Tarif Şurası yenə kommunal xidmət haqlarının artımı ilə bağlı müraciətləri nəzərdən keçirir. Bunu İqtisadi İnkişaf Naziri və Tarif Şurasının sədri Heydər Babayev deyib. Amma nazir bildirib ki, Tarif Şurası bununla bağlı hər hansı qərar qəbul eləməyib, çünki bu çox həssas əhali ilə bağlı olan sahədir. Heydər Babayev deyib ki, əvvəlcə bu sahədə xidmətlər yüksək səviyyəyə çatdırılmalıdır, ondan sonra qiymətlərin artırılması ilə bağlı müzakirələr aparıla bilər. Azərbaycanda kommunal xidmət tarifləri sonuncu dəfə ötən ilin yanvarında artırılıb. Heydər Babayev həm də müxalifət qəzetlərində onun haqqında yazılanları təkzib eləyib. Yazılarda iddia eləyir ki, iddia olunur ki, siyasi rəqibləri İqtisadi İnkişaf Nazirinə aid biznes qurumlarını sıxışdırır, nazirin özünü isə yaxın vaxtlarda işdən azad eləyəcəklər. Heydər Babayev.
Mən siyasətlə məşğul olmuram və hesab edirəm ki, mən siyasətlə məşğul olmadığımı görə mənim siyasi aponentlərim yoxdur. Biz cənab prezidentin formalaşdırdığı iqtisadi siyasəti icraçılar, həyata keçirən icraçıları və ümumiyyətlə bu il seçki ilidir və mən hesab edirəm ki, siyasi aponentləri, hökumətin və iqtidarın bir siyasi aponentləri o, əgər belə bir kəlməni istifadə etsə, qıcıqlandıran əsas məsələ Azərbaycan Respublikasının İlham Əliyevin rəhbərliyi altında qazandığı nailiyyətlərdir.
Heydər Babayev deyib ki, müxalifət iqtidar daxilində problemlər olması haqqında yanlış məlumatlar yaymaqla xalqın diqqətini özünə cəlb eləmək istəyir. Bundan sonra Azərbaycanda inflyasiya nə qədər artacaqsa, əmək pensiyalarının sığorta hissəsində bir o qədər artıracaqlar. Bu haqda Prezident İlham Əliyev sərəncam verib və tapşırıb ki, artım bu ilin yanvarından hesablansın. İndi Azərbaycanda pensiyanın baza hissəsi 60 manatdır. Bugün Bakıda 17 yaşlı qıza AIDS xəstəliyi yaymaq tamı ilə 9 ay həbs cəzası kəsiblər. Proses Nəsimi rayon məhkəməsində keçirilib. İttihama görə o, 200-əcən adamı cinsi yolla AIDS-ə yoluxdurub və xəstəliyini onlardan gizlədib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Amerika hökuməti istintak zamanı suya batırıb çıxarma kimi işgəncə metodunu müdafiə edib. Deyib ki, bu yolla alınan məlumatlar bir çox Amerikalının həyatını xilas edib. Ağ Evin sözçüsü Tony Fratto deyib ki, ola bilər ki, Prezident Bush gələcəkdə terrorda şübhəli bilinənlərə qarşı belə metoddan istifadəyə icazə versin, amma bir şərtlə ki, müstəntiqlərin qaçılmaz terror hücumunun qarşısını almaq üçün başqa çarəsi qalmasın. Bu günlərdə Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi etiraf edib ki, onlar bir neçə il qabaq 3 Əl-Qaida fəalına qarşı həmin metoddan istifadə ediblər. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları suda batırma hədəsi işgəncəsinin tətbiqini kəskin tənqid edirlər. New Yorkda bəzi mağazalar dollardan imtina ediblər, avro və başqa valyutaları qəbul etməyə başlayıblar. Bu dünyada dolların zəifləməsinin daha bir göstəricisi sayılır. İndiyəcən Amerikanın Kanada ilə sərhəd bölgəsində bəzi dükanların Kanada valyutası ilə Meksika sərhədində isə peso ilə işləməsi faktları var idi, amma New Yorkla bağlı məsələ yenidir. Pakistanın şimal-qərbindəki yaraqlılar qeyri-müəyyən müddətə atəşkəs elan ediblər. Yaraqların sözçüsü deyib ki, bu haqda hökumət qüvvələri ilə razılıq əldə olunub. Hələ ki, hökumət rəsmiləri bu haqda açıqlama verməyiblər. Avropa Birliyi Serbiya ilə siyasi müqavilə imzalamağı təxirə salıb. İmzalama mərasimi sabah olmalı idi. Avropa Birliyinin genişlənməsi üzrə komissar Oli Rehn deyib ki, müqavilənin bağlanmasına Serbiyadakı bəzi siyasətçilər maneçilik törədirlər. Amma Rehn əlavə eləyib ki, Birliyin azad ticarət və sərbəst gediş-gəliş qaydaları ilə bağlı təklifləri gündəmdə qalır. Bundan qabaq Serbiyanın baş naziri Kaştunica demişdi ki, Avropa Birliyinin təklifləri tələdir. Məqsəd odur ki, Serbiya separatçı Kosovanın müstəqilliyi ilə barışsın. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan tanınmışlar rubrikası ilə davam edəcək.
Tanınmışlar. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycan tarixinin böyük bir hissəsini təkcə yaddaşında daşımağı ilə yox, həm də onu millətin və dövlətin taleyinin həll edici məqamlarında çəkinmədən cəmiyyətə xatırlatmağı, təlqin eləməyi ilə fərqlənən adamlardandır. O, 1924-cü ildə Şəki şəhərində anadan olub. 1943-cü ildə Şəki Müəllimləri İnstitutunun fizika fakültəsini, 1950-ci ildə isə Azərbaycan Dövlət Universiteti Filologiya Fakültəsinin jurnalistika şöbəsini bitirib. 1950-54-cü illərdə Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin aspiranturasında təhsil alıb. 1971-76-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Universiteti Jurnalistika Fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışıb. Daha sonra həmin fakültədə kafedra müdür işləyib. Bu illər ərzində bir sıra mətbuat orqanlarında müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. Nizami, Yusif Məmmədəliyev, Həsən bəy Zərdabi, Məmmədəmin Rəsulzadə adına mükafatlara layiq görülüb. İki dəfə Qızıl Qələm mükafatçısı Respublikanın əməkdar jurnalistidir. Onu bütöv vətəndaş, namuslu tədqiqatçı da adlandırırlar. Vaxtımızın qalanını özü ilə söhbətə sərf eləmək üçün fikirlərimi burdaca yekunlaşdırıram. Beləliklə bu dəfəki həm söhbətimiz Bakı Dövlət Universitetinin professoru, tanınmış alim Şirməmməd Hüseynovdur. Şirməmməd müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb bugün bizim studiyamıza gəlmisiniz. Buna görə sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun.
Gəlin ondan başlayaq ki, 1958-ci ildə Bakıda keçirilən müşavirələrin birində sizin çıxışınız səs-küyə səbəb olub. Səhv eləmirəmsə, tarixçi alim Cəmil Həsənli də bu barədə yazmışdı.
Bəli, 1958-ci ildəki Azərbaycan Komünist Partiyasının tarixi kitabı çıxdı. O kitab müzakirəyə qoyuldu. O vaxt Moskvada ciddi narazılığa səbəb oldu. Bütün respublikaların partiya tarixi institutlarının direktorlarını yığdılar Bakıya. Azərbaycan Komünist Partiyasının tarixini müzakirələməyə ki, bu millətçidir. Yəni, bu kitab, o müşavirədə mənim də çıxışım oldu. Cəmil onları stat gətirib arxivdən. O yazdığına görə deyirəm.
Nə dediniz, maraqlıdır?
Ay, sağ olun. Şəli Qurbanov apardı iclası. Mərkəzi Komitənin şöbə müdürü. Dedim, ilk dəfədir ki, Azərbaycan Komünist Partiyasının tarixini azərbaycanlılar yazıb. Azərbaycan dilini bilənlər yazıb. Bu vaxta qədər bizim tariximizi bu dildə olan ədəbiyyatı, mətbuatı oxuya bilməyənlər yazıblar. Ona görə də bunların yazdıqları bir tərəfli olub. Dedim, burada kitabda belə bir məsələ qoyulur ki, Azərbaycan ya gərək İrana birləşirdi, ya da Rusiya birləşirdi. Dedim, mən soruşmaq istəyirəm sizdən. Bu Azərbaycan ziyalılarının, bu xalqın başa düşənlərinin içərisində elə bir adam olmayıb ki, çünki bu millət, bu respublika müstəqil olmalıdır. Dedim, məsələn, bu cür qoyuluşu mən düzgün hesab eləmirəm. Bizi müstəqillik hüququndan məhrum edirsiniz. Sən demə, CKKPSS-də müzakirədə Moskvada şöbə müdürü deyir ki, naqlı vstupleni preparatovatilə universitetə Şirməmədə Quseynova. Cəmi Həsəli bunları ki, Moskvadan axıqdan gətirib. Heç mənim xəbərim yox ki, burada Mərkəzi Komitədə müzakirə ediblər mənim çıxışımı. Özə mənim çıxışım kim tərcüməsi elədi? Akademik Sumbatzadə. Niyə bunları deyirəm ha? Bəxtiyarın Gülüstan poeması mənim çıxışımdan sonra yaranan şeydir. Yəni, demək istəyirəm, biz bir yerdə idik.
Sizə bir söz dedilər sonra?
Nəyə ki, bir söz? 100 söz dedilər.
Sizdən kənar gəzənlər, sonra ehtiyatlananlar necə oldu mu?
Yo, bilirsən, məsələ belədir ki, Leylinə istinad edib, mən danışmışam həmişə. Bildin nə deyirəm? Əgər Leylin deyiblər ki, xalqlar həbsxanasıdır Rusiya, həbsxanadan qaçmaq lazımdır, ya yox, mən soruşurdum onlardan. Həbsxanada olan arzusu nə olar?
Qaçmaq.
Həbsxanadan qaçmaq, azadlığa çıxmaq. Dilimiz nə deyirsiniz? Demirsiniz ki, biz Sovet Sosialist Respublikalar İttifaqı, könüllü sürətdə biz girmişik ora, müstəqillikdə, niyə acığız tutur?
Şirməmət mənim, amma bir hissədə var idi ki, normal dövlətdə yaşadığını, normal cəmiyyətdə yaşadığını düşünürdü. Var idi də belə hissə yəqin ki.
Mən sənə deyim, çox hissəsi.
Bu istiqlalçılıq, azadlıq həvəsi, dünya görüşünüz bəlkə, deyək ki, necə formalaşıb, harada formalaşıb?
Mən Moskvada, aspirantura dolanda, dissertasiya mövzum 1917-1920-ci illər Azərbaycan mətbuatı idi. Moskvada o dövrdə çıxan qəzetləri qoydum qabağıma. Azərbaycan qəzetini, Üzeyir Bəyə redaktor olduğu, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məqalələri. Mən başladım bunları oxumağa və köçürməyə. Mən o məqalələrdə baxdım ki, bunlar haqqında dediklərimiz cəfəngiyyatdır. Biz bunlara böhtan atırıq. Bunlar bu millətin ən qeyrətli fərdləri olublar. Ona görə də mənim dünya görüşüm onlar haqqında olan materialları oxuyandan sonra formalaşdı. Moskvada formalaşdı.
Şirmevət müəllim, sizə təmiz adam deyirlər. Hardan gəlir bu təmizlik?
Düzdür, həqiqətpərəst olmuşam, düzdüyə tərəfdar olmuşam. Məsəl, 1944-cü ildə getmişdim Köynik kəndinə, gördüm ki, əskər ailələrin uşaqlarına talon verirlər. Amma 5 uşağın 5 talon əvəzinə, qadına 4-ünü verir. Sən demə, bunlar hər qadından bir dənə talonu saxlayırlar, o da 8 kilogram undur. Prokuror müavinə zəng elədim, bu İlhama Quliyevanın atası Şəkidə prokuror idi, Məzahir Quliyev. Gəldi, 124 dənə artıq talon çıxartdı. Gəldim, Şəki fəhləsində bir məqalə yazdım. Alçaqlar cəzalanmalıdırlar. Mərkəzi komitədən tutmuşdu, aləm qarışmışdı və rayonun rəhbərliyi az qalmışdı mənim atamı yandıra. Yəni, o ailədən gələn şeydi bu, nəsildən gələn şeydi bu.
Şirinət əm, nəyə özünüzə düşmən hesab edirsiniz?
Birinci mənim gözümün düşməni yalançılıqdır. Yalan danışmaq. İkinci, saxtakarlıq. Üçüncüsü, oğurluq. 54-cü ildən universitetə müəlliməyə. Bir dənə tələbə deyə bilməz ki, jurnalistika fakültəsində Şirməmməd müəllim işləyən yerdə natəmizlik olub. Mən fakültə dekanı idim, bir nəfər fəlsəfə müəllimi tələbələrdən rüşvət almaq üstündə mən onu tutturdum, 8 iliş verdilər. Ondan sonra jurnalistika fakültəsində bir adamın cürəti olmadı ki, gəlsin orada tələbədən pul istəsin.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Bakı Dövlət Universitetinin professoru, tanınmış alim Şirməmməd Hüseynovdur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Dəsov. Şirməmməd müəllim, sizi bəzən bu Məmməd Əmin Rəsulzadənin bəlkə ən çox müdafiəçisi deyəm. Hətta deyirlər ki, elə bil onun nəslinin davamçısı məhz Şirməmməd Hüseynovdur.
Mən Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsərlərini oxudum, başqalarını da oxumuşdum. Gördüm, müstəqillik mücahidi kimi. Ona bərabər tutas şəxsiyyət yoxdur. Partiyanda Məmməd Əmin yaradıb, o ideologiyanı yaradıb, lideri olub. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradıcısıdır bu. Atatürk 1923-də Türkiyəni Respublika elan elədi. Məmməd Əmin 18-ci ilin mayındırlığı baxır.
Azərbaycandan 5 il sonra da.
5 il sonra, bu bir ikincisi. Atatürk'ün ev müzeyində onun kitabxanasında bir dənə kitab var, Azərbaycanlının kitabı. O da Məmməd Əmin Rəsulzadənin 22-ci ildə nəşr olunmuş, İstanbulda nəşr olunmuş. Azərbaycan Cumhuriyyəti kitabıdır. Bizdən öyrəniblər. Mən onun əsərlərini 2 cildini buraxmışam. Öz maaşımdan xərcləmişəm ki, nə heç ondan gəlir götürmüş. İndi 3-cü cildini hazırlayır. Onun əsərləri 10 cildlikdir. Ən böyük mənəvi xəzinəmizdir. Deyib bizə, biz Avropanın elmini, texnikasını öyrənməliyik. Amma bizə şərq əxlaqı lazımdır, mənəviyyatı lazımdır. Siz təsəvvürləyin ki, Məmməd Əmin Rəsulzadəyə o vaxt təşrifləmişdilər ki, prezidentli cümhuriyyət olsun. Demişdi, yox, biz kimisə prezident eləsək, 2-3 ilə dostlaşmasını yığacaq ətrafına, yerlərini yığacaq ətrafına, özünü elanlayacaq sultan. Yenə demokrati olmayacaq.
Öz ətrafındakıların çoxundan cavan olur.
Cavan olmağına baxmayaraq ətrafındakilər. Bax, Topçubaşovu da, Fətəli Xankoyskisi də, Nəsib Bəy Yusuf Bəylisi də, o birləri də, hamısı onu özlərinə lider hesab eləyiblər. Çünki bu işin təşkilatçısı bu idi. İndi çox adam Məmməd Əmin Rəsulzadəni oxumayıb, elə bircə puldan Məmməd deyiblər və səlam. Axı oxumadan, bilmədən, təbliğ eləmədən, tədris eləmədən onu nətər başa düşürsən, eləmədilər.
Niyə eləmədilər Şirməmməd müəllim?
Ona görə ki, hakimiyyətə kimlər gəlmişdi? Hakimiyyətə gələnlər və indi də hakimiyyətdə olanların 99%-i keçmiş kommunistlərdir. Bunlar bütün ömürləri boyu müsavat söhüblər.
Şirməmməd müəllim, elə adamlar var ki, deyirlər ki, onlar ideyalarına görə, bax, deyək ki, çıxışlarına, danışıqlarına görə onları universitetdən işdən çıxardırlar və yaxud işə bərpa eləmirlər. Bax, siz indi bu cür danışırsınız. Deyilənlər həqiqətdir, sonra sizi niyə işdən çıxartmayıblar?
Universitetdə bir dəfə də olsun, nə mənə işdən çıxmaq məsələsi qoyublar, mənim çıxışlarıma, yazdıqlarımın narazı olanlar olub. Amma bilirlər ki, yazdığımla, danışdığımla mənim işim arasında fərq yoxdur. Mən həmin adamım.
Şirməmməd müəllim, bax, mən sizin tələbəniz olmuşam Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsində. İndiki ideyalardan danışan mənim müəllimim, daha çox danışan müəllimim siz olmuşsunuz. Bəs sizin müəlliminiz kim olub bu ideyaları sizə yerləşdirin?
Əvvəla bizim ailəmizdə vətənpərvərlik ruhu güclü olub. İkinci, mənə orta məktəb dərs deyən müəllimlərin hamısı demək olar ki, Cümhuriyyət və ondan qabaqçı dövrün müəllimləri idi. Onlar riyakarlıq məktəbi keçməmişdilər. Bilirsiniz, Çingiz Aytmatov çox uzaq görən yazışıdır. Deyir ki, bizim Skandinaviya ölkələri vətəndaşlarının düşüncə tərzinə, həyat tərzinə oxşar səviyyə qalxmağımız üçün 5-6 nəsil dəyişməlidir.
Şir Məhəmməd müəllim, onda sizi, Çingiz Aytmatovu və digər bu cür düşünən adamları 5-6 nəsil sonra nümayəndəsi adlandırmaq olar?
Bir ton süddən pendir hazırlamaq üçün 1 kilogram maya lazımdır. Millətin də mayası onun düz adamlarıdır. O itmir. 1947-ci ildə mən universitetdə tələb idim. Bizim ərəb dili müəllimimiz vardı, Bağdaşlı Muxtar Əfəndi. Özü Azərbaycan Cumhuriyyətinin parlamentin üzvü olmuşdu. 80 neçə yaşı vardı, ərəb dili təmiz bilirdi. Gətmişdilər bizə ərəb dili müəllimi. Bu ərəb dili müəllimi mən universitet qəzində redaktor müavini idim. Rektorun Abdullah Karayevin qəbuluna gəlmişdi ki, bəs mənim qızım şərqşünaslı oxuyur, özü də dərs edir şərqşünas fakültəsində. Ona təqaüd vermirlər. Abdullah Karayev çağırdı dekanı, buxalteri ki, bəs Muxtar Əfəndinin 7 qızı var, onun uşağı bizdə oxuyur. Uşaqları çoxdur, dolanım. Niyə vermirsiniz? Dekan güldü ki, Muxtar Əfəndi də soruş gör ki, öz qızına nə qiymət verib? Öz qızına kafi verib. Kafiyə də təqaüd düşmür. Rektor belə təəccüb elədi. Deyir ki, Muxtar Əfəndi, nə iş? Deyirsən, nə var? Mənim qızım, mən istəyən kimi oxumur. Mən ona layiq olduğu qiymət vermişəm. Amma bunun təqaüdünə nə dəxil var? O gələk yesin ya yox? Bizim müəllimlərimiz bu adamlar olublar.
İndi valideyn deyək ki, qiymət verməsə uşaq necə reaksiya verər? Bax, sizin fikrinizcə.
Bir misal da keçəcəm. Niyazi, əşhur, dirijor, bəstəkar Niyazi, filarmoniyanın direktoru idi. Orada bir çəmənkə kələm vardı, Neftan Qirqaryan. Bu Neftan Qirqaryanın qardaşı oğlu Qirqaryan bizdə universitetin jurnalistika fakültəsində rus sektorunda oxuyurdu qiyabi. Mənim də onlara imtihanım vardı. Neçə dəfə gəldi, dərsə də gəlmirdi, mən də buna iki verirdim, gedirdim. Niyazi Zəncili, Bəxtiyar Vahabzadiyyə ki, Şir Məhməd Hüseynov sənin dostundur. Neftan Qirqaryan gəlib yalvarır ki, sən Şir Məhməd müəllimin xahişi ilə ona bir nömrə versin, yoxsa universitetdən qovacaqlar. Bəxtər deyir ki, maestro, ona tələbə xahiş eləmək olmaz. Oxumasa qiymət verməyəcək. Niyazı mənə zəng elədi. Ki, bəs, şimdən bətməlim, mən sənə zəng eləyəm, xahiş eləyirəm. Bu Mehton Qırqaryanın qardaşı oğluna bir nömrə ver, bıraq onu, qoallar universitetdən falan. Dedim ki, maestro, o Mehton Qırqaryandan mənim də xahişim var axı. Dedim, xahişin? Dedim, bizim rayondan bir uşaq gəlib. İstəyir, Neftan Qırqaryan dərs deyir, Asəf Zeydanlı haqqında musiqi məktəbində kəmənkə dərsi deyir. Ona bir arayış versin ki, o oğlan yaxşı kəmənkə çalır. Dedim, əs kəmənkə çala bilir, dedim, heç kəmənkənin üzünü də görməyib. Möhkəm güldü, dedi, əs sən mənə də dərs verirsən, deyəsən.
Qaldı elə, elə də o məsələ.
Qaldı məsələ və sonra qovdum, çıxdı, getdi.
101.7 FM
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Efirdə Azadlıq Radiosu Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı tanınmış alim Bakı Dövlət Universitetinin professoru Şir Məhəmməd Hüseynovdur. Təqdimatçı isə mənəm İlqar Rəsul. Şir Məhəmməd müəllim, 82 yaşınız var, səhv eləmirəmsə. Hə,
83.
83-dən gəlir. Bax, bu illər ərzində onda heç olub bu ki, bir güzəşt eləyəsiniz, nəyinsə xətirinə?
Heç bir vaxt. Məndə güzəşt anlayışı yoxdur.
Və bu deyirlər, məsələn, rəhmdil olmaq lazımdır, Tanrı da bağışlayandır, rəhmdiliyəndir.
Rəhmdil ayrışıydı. Mən, əynimdən paltomu çıxardıb tələbəyə vermişim. O tələbə indi, bilirsən kimdir? Cahangir Məmmədli.
Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin
kafedra müdürü.
İctimai Televiziya Yayın Şurasının sədri.
Bəli. Mən o cür istedadlı tələbələrə canımı da verməyə hazır olmuşum. İstedadı batmağa qoyma olmasın. Mən 1950-ci ildə Şəkidə uşaq evi vardı. O uşaq evin müdürü Badi Sabah xanım idi, Köçərli. Fürdün bəy Köçərlinin arvadı. Məhməd Arif Dadaşzadi ilə akademik getmişdi onun yanına. Dedim 1899-cu ildə. Deyir, Şuşada istirahat edirdik Fürdün bəy Köçərli ilə. Qapı döyüldü, gördü bir kişi gəlib, yanda da bir uşaq. Çinində də heyvəsi, kitabları. Məli 13-14 yaşında uşaqdır. Dedi ki, Firdun bəy də Qori gimnaziyasının müəllimidir. Ki, bəs Firdun bəy, mən bu uşağı Qori gimnaziyasına göndərmək istəyirəm. İstəyirəm, yoxlayasan, göndərim ya yox. Deyir, Firdun bəy dedi ki, mən hələ buradayım. Qoy 20 gün müddətinə gəlsin, mən ondan məşğul olum. Deyir, məşğul oldu. Sonra deyir, mənə dedi ki, Badisə bax, sən bilirsən bu oğlan nə istedaddır, bunun nə gələcəyi var. Bu uşaq kim olsa yaxşı, Üzeyir Hacıbəyov. Görüb istedadlıdır, 20 gün onunla məşğul olub, özü ilə aparıb, Qori gimnaziyasına. Belə nümunələr var.
Yaşadığınız dövr ərzində sizin üçün deyək ki, ən pis və ən yaxşı hadisələr seçmək olsa nələr adlandırardınız?
Mənim ki, hər bir millət üçün ən böyük səadət müstəqillikdir. Bunu gərək hər bir Azərbaycanlıya başa salasın. Arxeyin olmaq lazımdır, öyle.
Şirin Məhəmməd Məlim, dediyiniz o, Sovet Respublikalarından biri olan Azərbaycan müstəqilliyinin bərpasında bir 20 yanvar keçdi.
Yanvar hadisələr oldu. Vəzirov getdi. Yanvarın 27-sində, 90-cı ildə, Mərkəzi Komitəyə bizi yığdılar. Bir 100-ə yaxın adam idi. Ölkədə yaranmış vəziyyət haqqında Mütəllibov saat yarımlıq bir məruz elədi. Əfrat Daşdəmirovun yazdığı şeydi. Onları oxudu. Sonra dedi, kim çıxış eləmək istəyir? Birinci sözü verdilər Mirzə İbrahimova. Dedi ki, bəs Ayaz müəllim, mən istəyirəm ki, siz biraz sakit olasınız. Belə də ağsaqqal kimi məsləhət verdi. İkinci sözü mənə verdilər. Mən əlimi qaldırdım. Dedi, Brüssel nə var? Mən. O fikir deyəm ki, sizin heç biriniz bax, bu dəstə çıxıb bu millətdən üz istəyib istifaya getməlidir. Ki, biz sizi idarə edə bilmirik. Dedim, buranın qapılarını açmaq lazımdır bu çəkan. Burada yeni dünya görüşdü, yeni əqidəli, yeni məsləhli adamlar gəlməlidir. Təzə qan lazımdır bu millətə ki, bunu idarə eləsin. Dedim, açın bu qapı pəncərəni, bura təzə hava gəlsin. Bu elə bildi ki, mən doğrudan deyirəm ki, otaq istəyir. Dedi, Şirin Məhəmməd müəllim düz deyir, qapı pəncərədən biraz havamız dəyişik. Siz təsəvvürlüsünüz. Mən dedim, deyirsiniz ki, bizi qırdılar. Niyə siz o cəmatın qabağına düşüb gedib onları müdafiə eləmədiniz? Hamız qaçıb sizdəndiniz, cəmatı qırdılar da. Bilirsiniz, bəzən tarix, tali, Allah əgər belə desək, millətə şans verir, imtihana çəkir, yoxlayır ki, görək, bu imtihandan çıxmağa layiqdir ya yox. Xalq göstərdi ki, imtihandan çıxmağa layiqdir. Ruslar gördülər ki, bu millətin əzmi var, özünü qurban etməyə, şəhid etməyə oğulları var. 20 yanvar budur. Mən 30-cu ildə, 1930-cu ildə 6 yaşım vardı mən. Mən Şəki üsyanının şahidi olmuşam. Şəkidə 3 gün hakimiyyəti gəldilər, aldılar. Kimləri idi bunlar, müsavatçılar? Bunlar Bolşevik hakimiyyətinə qarşı döyüşə çıxmışdılar. Öldülər, qırıldılar, amma vuruşdular. Bu millət həmişə vuruşub. Məsələn, 48-ci ildə Gülseyn Hüseynoğlu gili tutdular. Cavanlardan bir universitetdə milli məsələ idi. Heç vaxt azadlıq verilmir, azadlığı alırlar. O millət, millət kimi yetişir ki, o azadlığını həm ala bilsin, həm müdafiə eləsin, həm o azadlıqdan millətin ümumi tərəqqisi üçün istifadə etməyi bacarsın.
Bax, Azərbaycan müstəqil oldu. Fikirləşirdinizmi həmin vaxtlar, deyək ki, danışanda, o barədə düşünəndə ki, deyək ki, sizin dövrünüzdə düşəcək bu hadisə baş verəcək, yoxsa zamanın ixtiyarına buraxmışdınız.
Hər nəsil onun üzərinə düşəni eləməyi borcludur. İnam olmasaydı, yəni sədaqət olmasaydı o ideyaya, o ali məqsədə, heç kəs özünü oda küzatmazdı. Məsələn, Bəxtiyar Vahabzadə haqqında universitetin ki, professoru Mərkəzi Komitəyə məktub yazmışlar açıq imzaları ilə ki, bu millətçidir. Yəni, mübarizə həmişə olub. Bir də gəldim, gördüm ki, bizim partiya bürosunun üzvü vardı. Üzvə qısa dəqiqədə Nərgiz xanım vardı. Gördüm, Nərgiz xanım ağlayır. Ay, Nərgiz xanım nə olub? Deyir, indicə təcil yardımdan gəlmişlər xərəkdən ki, deyirlər burada Şirin Məhəmməd Hüseynov ölüb. Yəni, bu cür nə qədər anonim məktublar yazardılar. 69-cu ildə Heydər Əliyev təzə hakimiyyətə gələndə məni çağırdılar. Universitetdə qəbul komissiyasının məsul katib oldum. Bilirdim ki, müəllimlərin hərəsinin cibində bir 10 dənə, 15 dənə tapşırıq nömrə var. Kim auditoriya imtihana gedirdisə, o tapşırıqları verir ki, onlara kömək eləyir. Mən nə qarırdım? Müəllimləri sinifə göndərirdim. 10 dəqiqədən sonra o müəllimlərin hamısının yerini dəyişirdim. nömrələr batdı.
Deyən olmurdu ki, niyə belə eləyirsiniz?
Mən özüm xahiş eləmirdim. Bilirsən, nətərdi? Bir rayonda bir icra başçısı, həqiqi sözün həqiqi mənasında, təmiz adam ola, o rayonda heç kət cürətləməz oğru oləməyə. İndi Sabir Rüstəmxanlı bilirsən də, Respublikanın tanınmış ziyalısıdır, şairdir. Üçüncü kurs tələbəsiydi. Bir dəfə gəldi mənim yama, Kişir Məhməd müəllim, filan tələbiyə səndən imtihanı var, nömrə verməmsən, o bizim adamdır, ha. Dedim, Sabir, o vətənpərvərə oxumasa ömründə qiymət verməyəcəm. Çünki savadsız vətənpərvərdən qorxulu adam yoxdur.
Güzəşdə getməmək, çalışmaq ki, hər şey düz olsun. Bunların özü amma həmən adam üçün deyək ki, müəyyən problemlər yazdı. Evdə də bilək görsün, düz gəlmir. Sizdə necə, olur belə şeydir?
O qədər olub ki. Siz təsəvvürləyin ki, lap bu yaxınlarda 3-4 ilin işin deyirəm. Mənim bir qızım Bakı Musiqi Akademiyasında professordur. Fərəh Əliyeva. Bir qızım da Bəstəkarlar İttifaqının məsul katibidir. O balaca qızım qonşuları ilə ev haqqı hesabı vardı. Özü də o qonşu pullu idi. O sudyanı, prokuroru onu bunu görmüşdü. İndi məhkəmədir. İndi o qonşu demir ki, kim haqdı, kim haqdı. O sudya dedi ki, siz bilirsiniz bu qız kimdir? Bu müsavatçının qızı deyil. Ondan şantaj elədi. Bu məsələri olan xeyrini həll edilir. Mənim qızımın xeyrində yox. Məsələn, mənim qonşumda otaq boşaldı. Mən vermədilər onu. Kişi Məhməd Hüseynov olduğuma görə vermədilər. Məsələn, universitetin 80 illik yubileyi oldu. Hamıya bir şey verdilər məndən başqa. Mən elə şey istəmirəm heç. Lazım deyil. Bürüsünüz, mən heç vaxt, heç yerə müraciətləməmişəm ki, mənə nəsə verir. Təbənnalı işinə mənim aram yoxdur. Bürüsən nə var? Bəzən bazara gedirəm də. Biri, məsələn, gilas satır. Deyirəm, qızım, bu gilas neçəyədir? Deyirsən, o televiziyada danışan kişi deyilsən. Kişir Məhməd Hüseynov sən deyilsən, deyirəmə. Deyir, aç zəmbili. İstəyir ki, o gilası tövsün mənim zəmbilimi. Heç dünyada bundan böyük şey olar.
Amma o görkəmli adamlar var ki, məsələn, o gilası böyük hadisə hesab eləmir. Hesab eləyir ki, o dünyasını dəyişəndə onu fəxri xiyabanda bastırsınlar.
Əlimərdən bəy dəfni mərasimində Məhməd Əmir Rəsulzadə deyir ki, Əlimərdən bəy belə fikirləşirdi ki, Azərbaycan istiqlaliyyəti qazanacaq və oğlu Rəşidin tabutunu, nəşini özü ilə bərabər aparıb sevdiyi Azərbaycan torpağında dəfn edəcək. Deyir, indi özünü də oğlunun yanında bastırmalı oluruq. Amma bunların ikisi də bilsin ki, bir vaxt Azərbaycan müstəqil yəld edəcək və onların qədrini bilən millət hər ikisini gətirib canlarından əziz sevdikləri vətən torpağında bastıracaqlar. Bunu eləmirik. Gələk nümunə göstərəsənik. Bax, Fətəli Xan Xoçkinin məzarı Tiflisdə. Həsən bəy Ağayevin məzarı Tiflisdə bizə cümhuriyyət yaradanlardır. Məhməd Əmin Rəsulzadənin ki, Ankaradır. Getmişəm mən bunların qəbri üstünə. Əlmərdan bəy Topçubaşov Parisdə. Ceyhun Hacı Bəyli Parisdə. Nəsib bəy Yusuf Bəylinin qəbri yoxdur. O cümhuriyyət yaradanlardan birinin qəbri Azərbaycanda yoxdur. Gərək varis olasın. O torpaqda ki, o adamlar yoxdurlar. O torpaq bizdən inciyir. Hani mənə cümhuriyyət yaradan insanların olmasın bu torpaqda? Soruşuram səninlə. Elə şey olur. İndi prezident göstəriş verir. 7-8 ildir cümhuriyyət yaradanlara bir dənə abidə ucaldan kişi yoxdur. Fərman veriblər, icrası yoxdur. Amma vacib tax. Gələn il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin elan olunmasının 90 illiyidir. Yaxşı, bu 90 illikdə nə qaraq bizindir?
Hara gül qoyaq?
Hara gül qoyaq? Hara gedək təzim eləyək? Kimə gedək təzim eləyək? Bu ruhda, bu məqsədlər uğrunda vuruşan ziyalı yoxduruq. Yəni, biz nə yıxsa oyuq, bildir nə deyirəm. Şikayət mən düzələn şey deyil. Ömrümdə şikayət olmamış.
Amma şikayət eləyənlər çoxdur.
Mən ziyalıdan danışıram. Cəmaatın şikayəti əlbəttə çoxdur.
Elə ziyalı da şikayətlər, Ray Şirmə Məkməli.
Ziyalı da bilirsən, adamdan soruşmaq lazım ki, sən nə qarırsan? Özün nə iş görürsən? Vermədiyin şeyi nəyini istəyirsən?
Şirmə Məkməli, çox təşəkkür edirik bu studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun.
Çox minnətdarıq sizə.
Azadlıq Radiosu ilə mən köhnə dostum.
Beləylə tanımışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəkən söhbətimiz Bakı Dövlət Universitetinin professoru tanınmış alim Şirvənməd Hüseynov idi. Təqdimatçı isə həmişəki kimi yenə də mən idim, Ülqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.